ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატონაია უძღვები. პროევროპული აქციების დაწყებიდან ერთი თვე გადის.
ერთითვის თავს აღნიშნავთ ერთობის ჯაჭვით, ველოდებით ამაყ მართალ ქართველებს ერთობის კიდევ ერთხელ დასამტკიცებლად.
რატომ ვერ შეძლებენ ახალგორელები ახალი წლის აღნიშნას თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებთან ერთად?
30 იკეთება, აქეთ ამის გამო ვერ რჩებიან. მე 20 დღე მოუწევს, უფრო ახალგაზრდები აქეთ დარჩებიან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს კვლავ განაცხადა, რომ 29 დეკემბერს დანიშნული ინაუგურაცია კანონიერი არ არის არალეგიტიმური არჩევნების და პარლამენტის არალეგიტიმურად მოწვევის გამო, ამიტომ პრეზიდენტად რჩება და თავის საქმეს გააგრძელებს. ბრიტანულ პოდკასტში დანარჩენი პოლიტიკა ზურაბიშვილმა არ უპასუხა შეკითხვას, რას გეგმავს კვირას 29 დეკემბერს მიხეილ ყავალაშვილის ინაუგურაციის შემდეგ და მხოლოდ ის თქვა, რომ მისი გეგმა კვირას გახდება ცნობილი. სალომე ზურაბიშვილი მოსალოდნელი პასუხისმგებლობის შესახებ გააფრთხილა ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. ნებისმიერი ხელისუფლება უნდა იყოს ორიენტირებული არა რეპრესიისკენ, არამედ დანაშაულის პრევენციისკენ, ამიტომ რა თქმა უნდა გავაფრთხილოთ სალომე ზურაბიშვილი. ძალიან ცუდი სურათი იქნება ჩვენ, რომ მოგვიწიოს მისი გამოყვანა რეზიდენციიდან ძალით და გადაყვანა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, პრეზიდენტის რეზიდენცია არ არის პარტიული ოფისი და მათი მოვალეობა ზურაბიშვილი გააფრთხილონ, რომ არ ჩაიდინოს დანაშაული და არ მოუწიოს, როგორც კობახიძემ თქვა, ამ ულამაზო სურათში მონაწილეობა. 29 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტში გაიმართება ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ხმათა უმრავლესობით კოლეგიის მიერ პრეზიდენტად არჩეული მიხეილ ყავალაშვილის ინაუგურაცია. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური პარტიები და პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, მე-11 მოწვევის პარლამენტის შეკრებას, მის მიერ მთავრობის დაკომპლექტებას და კოლეგიის მიერ პრეზიდენტის არჩევას არალეგიტიმურად აცხადებენ და ახალი არჩევნების ჩატარებას მოითხოვენ. რაც შეეხება პარლამენტში 29 დეკემბერს დილის 11 საათზე დაგეგმილ ინაუგურაციის ცერემონიას, მასზე მიწვეული არიან კოლეგიის წარმომადგენლები, საქართველოს მთავრობის და კონსტიტუციური ორგანოების წარმომადგენლები და მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები. ამ ცერემონიაზე ქართულ ოცნებას არ მიუწევია საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. გერმანიის პრეზიდენტმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა დღეს ოფიციალურად დაითხოვა პარლამენტი და რიგარეშე არჩევნების თარიღად ოფიციალურად გამოაცხადა 2025 წლის 23 თებერვალი. დღევანდელ რთულ დროს სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად საჭიროა ქმედუნარიანი მთავრობა და საიმედო საპარლამენტო უმრავლესობა, განაცხადა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა. გერმანიის კოალიციური მთავრობა მას შემდეგ დაიშალა, რაც ნოემბრის დასაწყისში სოციალ-დემოკრატმა კანცლერმა ოლაფ შოლცმა ფინანსთა მინისტრის თანამდებობიდან გაათავისუფლა თავისუფალი დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი კრისტიან ლინდრენი. ამის შემდეგ კი სხვა ლიბერალმა მინისტრებმა პოსტები თავისი სურვილი დატოვეს. 16 დეკემბერს გერმანიის პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით კანცლერ შოლცის მთავრობას უნდობლობა გამოუცხადა. გერმანიაში მორიგი საპარლამენტო არჩევნები 2025 წლის სექტემბრის ბოლოს უნდა გამართულიყო, თუმცა როგორც გვიგითხარით, სამთავრობო კრიზისის გამო რიგარეშე არჩევნები მომავალი წლის 23 თებერვალს ჩატარდება. აზერბაიჯანის ავიაკომპანიის თვითმფრინავის კატასტროფის გამოძიების წინასწარი შედეგებით თვითმფრინავმა გარედან განიცადა ფიზიკური და ტექნიკური ზემოქმედება. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ლაინერის მფლობელმა კომპანიამ აზერბაიჯანის ავიახაზება. დღესვე იგივე გაიმეორა აზერბაიჯანის ტრანსპორტის კავშირგაბმულობის და მაღალი ტექნოლოგიების მინისტრმა რაშად ნაბიევმა. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აზერბაიჯანის ავიახაზების თვითმფრინავმა, რომელმაც კატასტროფა ყაზახეთის ქალაქ აქტაუს მახლობლად განიცადა, ლაინერზე გარედან ზემოქმედება იყო, თუმცა კონკრეტულად რა ტიპის ზემოქმედება აზერბაიჯანის ტრანსპორტის მინისტრს არ უთქვამს. მან ჟურნალისტებთან საუბრისას ისიც თქვა, რომ თავდაპირველად პრესაში გაჩნდა ვერსია, რომ თვითმფრინავი ფრინველების გუნდს შეეჯახა, თუმცა სპეციალისტების წინასწარი დასკვნა, რომელიც ეფუძნება თვითმფრინავის ნამსხროების ანალიზს, ასევე გადარჩენილი მგზავრების ჩვენებებს, იძლევა იმის დასკვნის შესაძლებლობას, რომ თვითმფრინავზე სწორედ გარედან იყო ზემოქმედება. მანამდე რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალურმა სააგენტომ როსავიაციამ დღეს პირველად დაადასტურა, რომ 25 დეკემბერს, როცა ბაქოდან მიმავალი თვითმფრინავი ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში უნდა დაშვებულიყო, უკრაინული დრონებით შეტევის გამო ამოქმედებული იყო საგანგებო რეჟიმი, რაც ამ სივრციდან ყველა თვითმფრინავის დაუყოვნებლივ გასვლას ითვალისწინებს. ამასთან როსავიაციის ხელმძღვანელმა დღეს ისევ გაიმეორა მანამდე რუსეთის სახელმწიფო მედია საშუალებებით გავრცელებული ცნობა, რომ 25 დეკემბერს დილით გროზნოში ძლიერი ნისლი იყო. როსავიაციაში ირწმუნებიან, რომ აზერბაიჯანულ თვითმფრინავს შესთავაზეს რუსეთის რომელიმე სხვა ქალაქში დაშვება, თუმცა ეკიპაჟმა ამაზე უარი განაცხადაო. სხვა წყაროები სხვაგვარი ინფორმაციას ავრცელებენ იმის თაობაზე, რომ რუსეთმა აზერბაიჯანულ თვითმფრინავს არ მისცა თავის ტერიტორიაზე რომელიმე აეროპორტში დაშვების უფლება და გეზი ყაზახეთისკენ ააღებინა. ავიაკატასტროფის შემდეგ დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ავიაკომპანია აზერბაიჯანის ავიახაზებმა რუსეთის მიმართულებით ყველა ავიარეისი დროებით შეაჩერა. დღემდე ეს ავიაკომპანია რეისებს ასრულებდა ვლადიკავკაზში, ნიჟნი-ნოვგოროდში, სარატოვში, სოჭიში, ვოლგოგრადში, უფაში, სამარაში, გროზნოში, მახაჩყალასა და მინვოთში. შეგახსენებთ, რომ ყაზახეთში აზერბაიჯანის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფა მოხდა 25 დეკემბერს დილით. 26 დეკემბერს აგენტო როიტერსმა და ტელეკომპანია ევრონიუსმა გავრცელეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ აზერბაიჯანის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფა რუსულმა რაკეტამ გამოიწვია. კერძოდ, ამ მედია საშუალებების ინფორმაციით, რომლის წყაროც აზერბაიჯანის სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლები არიან, თვითმფრინავი, რომელიც ბაქო-გროზნოს რეის ასრულებდა, ჩეჩნეთის დედაქალაქის თავზე უპილოტო საფრენი აპარატების მოსაგერიებლად გაშვებული რაკეტის ნამსხვრევმა დააზიანა და მიუხედავად პილოტების თხოვნისა, საგანგებო რეჟიმით რუსეთის რომელიმე ახლომდებარე აეროპორტში დაშვებულიყვნენ, ამის ნება არ დართეს და ქალაქ აქტაუსკენ გეზის საღება მოსთხოვეს. აზერბაიჯანული გამოცემა კალიბრი კი სამთავრობო წყაროებზე დაყნობით წერდა, რომ თვითმფრინავი რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემა პანცირის რაკეტამ დააზიანა. თავად რუსული მედია პირველივე დღეს კატასტროფის ვერსიებად დასახელებდა თვითმფრინავის შეჯახებას ფრინველების გუნდთან და ასევე თავად თვითმფრინავში ტექნიკურ გაუმართაობას. აზერბაიჯანის ავიახაზების თვითმფრინავში იმყოფებოდა 67 ადამიანი, მათგან დადასტურებულია ამ დროისთვის 29-ის გადარჩენის ფაქტი. ოფიციალურად გარდაცვლილად არის გამოცხადებული 38. სხვა ცხედრების იდენტიფიცირების შესახებ ყაზახეთის საგამოძიებო უწყებებს სამ დრომდე არაფერი უთქვამთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც კვლავ და კვლავ აგრძელებთ საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციების თემით. ხვალ ზუსტად ერთი თვე შესრულდება მას შემდეგ, რაც თბილისში და საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებში დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნების მთავრობამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება 2028 წლის ბოლომდე დღეს ეს რიგში არ დააყენოს ევროკავშირთან მის წევრობაზე მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი. ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ქვეყნის დაბრუნების მოთხოვნას მოგვიანებით დაემატა სხვა მოთხოვნები. საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულთა გათავისუფლება და ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება ქვეყანაში. საპროტესტო აქციების ძირითად ადგილად თბილისი რჩება, თუმცა საქართველოს ზოგიერთ სხვა დიდ ქალაქში საპროტესტო აქციები ყოველდღე იმართება. მათ შორისაა ქუთაისი, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოში პროევროპული აქციების დაწყებიდან ერთი თვის თავზე 28 დეკემბერს ცოცხალ ჯაჭვს ქუთაისში შეგრავენ. ქუთაისი ქვეყნის იმ ქალაქებს შორისაა, სადაც სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები აქციებს ყოველდღე მართავენ. დემონსტრაციებში ხშირად მონაწილეობს ანა შალიკიანი, რომელიც ერთ-ერთ სკოლაში საგანს მოქალაქეობას ასწავლის.
ჩვენ გვინდა, რომ ვაჩვენოთ ერთიანობა და ჩვენი წინააღმდეგობა, რომელსაც ამ ყოველდღიური გამოსვლებით ყვებავთ. ძალიან დამაიმედებელია არის ის რწმენა, რომ როცა კი შევძლებ ნებისმიერ მომენტში აქ თანამოაზრები შემიძლია ვიპოვო და ვიცი რომ ასე არის თბილისში და ბევრ სხვა ქალაქშიც. რას ვითხოვთ? ეს მარტივი ფორმულირება შეიძლება. ჩვენ ვითხოვთ სისტემას, რომელიც არ იქნება ადამიანებზე დამოკიდებული. ჩვენ ვითხოვთ თანაბარ პირობებს, რისი გარანტიც ამ მოცემულობაში დღევანდელ სამყაროში არის ევროკავშირი. ვითხოვთ სისტემას, სამართლიანს, ლეგიტიმურს, რომელიც უნდა იყოს არჩეული ლეგიტიმურად.
ახალი არჩევნების ჩატარების და უკანონო დაკავება მშვიდობიანი დემონსტრანტების გათავისუფლების მოთხოვნით მონაწილეობს პროევროპულ აქციებში რადიო ძველი ქალაქის დამფუძნებელი და დირექტორი ირაკლი მაჩიტაძე. სჯერა, რომ დემონსტრაციები დადებით შედეგს მოიტანს.
ხანდახან ჩემ თავი გამომიჭერია იმაში, რომ შედეგზე არც ვფიქრობ, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვანაირად არ შეგვიძლია იმ ადამიანებს, რომლებიც აქ ყოველდღე გამოდიოდა, თითქოს სამსახური იყო, სხვანაირად არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ყოველდღე ისეთი რაღაცა, ისეთი ამაზნები რაღაცები ხდება, რომ რაღაცნაირად არ ელევა ეს მუხტი თუ გაბრაზება. მე მგონია, რომ შედეგები რა თქმა უნდა იქნება.
რამდენიმე დღით პროევროპულ აქციებს თბილისში შეუერთდა და შემდეგ ისევ ქუთაისში დაბრუნდა ექიმი გულიკო ბენაშვილი. როგორც ამბობს, აქვს შეგრძნება, რომ ახალი საქართველო და ახალი ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა იბადება. გულიკო ბენაშვილის თქმით, მასში განსაკუთრებულ ემოციებს იწვევს სხვადასხვა ნიშნით ჩატარებული მარშები და მათგან თბილისში კახელების მარშზე ნანახ ერთ პლაკატს გამოყოფს.
წარმოშობით ვარ ქიზიყიდან, გამორჩეული ბანელი, რომელიც მაქვს აკვიატებული. გამოკრეფილ ვენახრო დაამსგავსეთ ეს ქვეყანაო. ეხლა მაიტა და წადითო. ქართველი კაცისთვის, განსაკუთრებით კახელი კაცისთვის, ვენახი და ვაზი ასოცირდება სამშობლოსთან და ის თუ ვაზს არ უვლის, ვენახს თუ არ უვლის, იმ ვენახიდან უნდა წავიდეს და თუ შენ სამშობლოს არ უვლი, თუ შენი ქვეყანა არ გინდა, თუ შენი ქვეყნის ბედი 180 გრადუსით შემოატრიალა და ეს ხალხს არ უნდა თავისთავად და კონსტიტუციაში მიწერია და ამ კონსტიტუციას თავზე აფშვი შენ ხალხს, მართლა უნდა წახვიდე.
26 დეკემბერს აქციაზე თავისი ხელით დაწერილი პლაკატით მივიდა ბავშვისა და ოჯახის ინტერვენციისა და მხარდაჭერის ცენტრის ხელმძღვანელი ლიკა მხატვარი. როგორც ამბობს, პოლარიზების შემცირება და მოქალაქეების გაერთიანება უნდა იყოს ახლა ქართული ოცნების საზრუნავი, რაც დემონსტრანტების მოთხოვნების შესრულებითაა შესაძლებელი.
როგორც ფსიქოლოგმა შევიმუშავე პატარა ტესტი იმ დრო კობახიძე ძალიან უყვარს IQ ტესტი და როგორც კლინიკური ფსიქოლოგი, რომელიც ინტელექტის შეფასებას წლები ავაკეთებ, პატარა ტესტი მოვიფიქრე, როგორ დამკვიდრდება მშვიდობა საქართველოში და არის ვარიანტები, ჩატარდება ხელახალი არჩევნები, თუ გათავისუფლდებიან პოლიტპატიმრები, თუ ორივე ერთად. მიგვაჩნია, რა თქმა უნდა, რომ სწორი პასუხი არის G, ორივე ერთად. ეს არის ჩვენი ძირითადი გზავნილი.
ის რომ პროევროპულ დემონსტრაციებს მოქალაქეები ერთი თვია მართავენ, მოულოდნელი არ ყოფილა აქტივისტ ფოკი ფაჩულიასთვის. მას საზოგადოებაში არსებული განწყობა აძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ სხვადასხვა ფორმის აქციები მიზნის მიღწევამდე გაგრძელდება.
ქუთაისს ჰქონდა 57 დღიანი გამოცდილება აქციების რუსულ კანონთან მიმართებაში და მე პირადად ველოდებოდი და ადამიანებს, რომელსაც ვესაუბრები ხოლმე აქციაზე, მათ არამხოლოდ იმის განწყობა აქვთ, რომ ერთი თვე შეუძლიათ გომა, ორი თვე, არამედ განწყობა აქვთ იმით, რომ უწყვეტა შეუძლიათ იდგნენ იმდენი თვე, რამდენი თვეც იქნება ქართული ხალხის გამარჯვებისთვის საჭირო. ერთითვის თავს აღნიშნავთ ერთობის ჯაჭვით, ველოდებით ამაყ მართალ ქართველებს ცოცხალ ჯაჭვში ჩასადგომად და ერთობის კიდევ ერთხელ დასამტკიცებლად.
28 დეკემბერს ქუთაისში ცოცხალი ჯაჭვის აქცია რუსთაველის და წითელ ხიდებზე გამართება.
ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, მის მსგავსად ცოცხალი ჯაჭვის აქცია 28 დეკემბერს საქართველოს სარაერთ ქალაქში იგეგმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსენტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. დეკემბრის ბოლოს საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იანვარში მუქმე დღეების რიცხვი გაზარდოს. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილია კონკრეტული დღეები, რომლებიც უქმე და გამოცხადებული, და ასეთ დღეებში როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო დაწესებულებების უმეტესობა როგორც წესი ისვენებს, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში მთავრობას ენიჭება იმის უფლება, რომ თავისი შეხედულებისამებრ რომელიმე დღე უქმედ გამოაცხადოს. შესაბამისად, იმ გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მთავრობამ დეკემბერში გამოაცხადა, იანვრის პირველ ნახევარში ადმინისტრაციულ ორგანოებში დასაქმებულებისთვის საკმაოდ ხანგრძლივი არდადეკები გამოდის, თუმცა ამა თუ იმ უწყებას უფლება აქვს, რომ უქმე დღეები გარკვეულ სამსახურებზე თავად არ გავრცელოს. უფრო მეტ ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 2025 წლის 3, 6, 8, 9 და 10 იანვარი უქმე დღეებად გამოცხადდა. ამ გადაწყვეტილებით შრომის კოდექსით გათვალისწინებულ უქმე დღეებს პირველ 2 და 7 იანვარს კიდევ 5 დღე დაემატა და საჯარო სამსახურები პირველიდან 12 იანვრის ჩათვლით დაისვენებენ. გადაწყვეტილება არ ვრცელდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული პირების წინაშე შესასრულებელ ფინანსურ ვალდებულებებსა და სახელმწიფო შესყიდვებზე. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, უქმედ გამოცხადებულ დღეებში გაფორმების ეკონომიკური ზონები, საბაჟო გამშვები პუნქტები, გაფორმების განყოფილებები და საბაჟო ღირებულებისა და საქონლის კლასიფიკაციის სამმართველო საქმიანობას ჩვეული რეჟიმით გააგრძელებენ. არ იმუშავებენ მომსახურების დეპარტამენტის სერვის ცენტრები. უქმედ გამოცხადებულ დღეებში არ იმუშავებენ შინაგან საქმე მეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოები, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ერთიანი მომსახურების სერვის ცენტრები და მათი საინფორმაციო კოლ-ცენტრი. მუნიციპალიტეტებში ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა უნდა განსაზღვრონ მის დაქვემდებარებაში შემავალი სამსახურები, რომლებზეც მთავრობის დადგენილება არ გავრცელდება. კახეთის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ორგანოებში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ უქმედ გამოცხადებულ დღეებში დაისვენებს ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაცია გარდა დასუფთავების სამსახურისა. საბიუჯეტო ორგანიზაციებისგან განსხვავებით, მხოლოდ შრომის კოდექსით გათვალისწინებულ უქმე დღეებში დაისვენებენ ბანკები და სხვა კომერციული ორგანიზაციები. პირველ და 2 იანვარს არ იმუშავებენ თვით დასაქმებულები, მათ შორისაა ლია შაშიაშვილი, რომელიც ბოსტნეულითა და ხილით ვაჭრობს. გრძელვადიანი დასვენების სურვილი მასაც აქვს, თუმცა ასეთ შემთხვევაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან შემოსავალს დაკარგავს.
პენსია რაც ამათ წამლებში არ ამყოფნია და ვინ მაჭმეს და ვინ მასნა. გამოსული ვარ, ვაი ხილი გავყიდო რაღაცა და 1-2-3 წელი იქნებ გავყიდო, ერთი პური მეკიდო და წავიდე სახლში. მაგიტომ მუშაობ. დენება არ მაწყდა არც მე.
უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვის დროს მის გაფორმებას საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს. სააგენტო იუსტიციის სახლებში ფუნქციონირებს. უძრავი ქონების აგენტების ნაწილი ამბობს, რომ თუ იუსტიციის სახლები 12 იანვრამდე არ იმუშავებენ, ყიდვა გაყიდვის პროცესი მნიშვნელოვნად შეფერხდება. რადიო თავისუფლებას იუსტიციის სახლების ცხელ ხაზზე უთხრეს, რომ
მე რა არის დაზუსტებული ეს ინფორმაცია რა მიდგომით და პრინციპით იმუშავებს იუსტიციის სახლი. პირველი 2 და 7 დადასტურებულად უქმე დღეა. სხვა ინფორმაცია დაზუსტდება შაბათამდე.
ეროვნული ბანკის ყოფილი ხელმძღვანელის, რამდენიმე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატ რომან გოცირიძის განმარტებით, თუ საჯარო სამსახურები 12 დღის განმავლობაში არ იმუშავებენ, ეკონომიკური აქტივობა შემცირდება. გოცირიძე არ გამორიცხავს, რომ მოკლე პერიოდში დამატებითი უქმედღეების გამოცხადებას შესაძლოა პოლიტიკური მიზანიც ჰქონდეს.
ერთი ის, რომ მოსახლეობის გული მოიგოს და გაყალბებული არჩევნებისა და ხელისუფლების რეიტინგის კატასტროფულად დაცემის ფონზე რაღაცით ასე ამოვნოს, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, და მეორე ის, რომ როგორმე აი ეს ქუჩის საპროტესტო აქციების მუხტი ჩააქროს. მაგრამ ეს ვერ მოხდება, შეიძლება მართლაც გარკვეული პაუზა მოხდეს, მაგრამ ის, რაც დღეს საქართველოში ხდება, ამის, ასე ვთქვათ, გადაგორებას ქართული ოცნება ვერ შეძლებს. ქართულმა ოცნებამ და ბიზენა ივანიშვილმა ისეთ რამეს შეეხო, რასაც ქართველ ხალხი არაზუსტ არაპატიებს. ეს არის რუსეთის კოლონიად გადაქცევა და ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაკარგვის ტოლფასში კურსის აღება.
საქართველოს შრომის კოდექსი წელიწადში 17 უქმე დღეა. ასეთ დღეებში სახელმწიფო დაწესებულებების და კერძო სექტორის დიდი ნაწილი არ მუშაობს, მათ შორის ბანკები. გარდა კანონით დადგენილი უქმე დღეებისა, მთავრობის მეთაურს აქვს უფლება პირადი გადაწყვეტილებით დადგენილების საფუძველზე კონკრეტული დღეები უქმედ გამოაცხადოს.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ამ თვეშიც 10 დღით გახსნა დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრები. ეს ეგრეთ წოდებული საზღვრები საჩხერის მუნიციპალიტეტთან და ოკუპირებულ ახალგორთან გადის. განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნით ახალგორელები სარგებლობენ. მათი დიდი ნაწილი 2008 წლის აგვისტოს ომის და ოკუპაციის შემდეგაც დაბაშია დარჩენილი, თუმცა დიდი ნაწილი თბილისის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს ამჯერად, ამჟამად და დევნილად ითვლება. როგორც წესი, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნით სარგებლობენ როგორც დევნილები, ასევე ოკუპირებულ ახალგორში დარჩენილები, თუმცა მხოლოდ ისინი, ვისაც ეგრეთ წოდებული გადაადგილების საშუალი აქვს. წინა საახალწლო პერიოდში ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადაადგილება კიდევ უფრო ინტენსიური გახდა ვიდრე სხვა თვეებში, თუმცა მაგალითად ახალგორში დარჩენილი ხანდაზმული ადამიანები ვერ შეძლებენ ახალი წლის აღნიშნას ოჯახის იმ წევრებთან ერთად, რომლებიც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, რადგან ასეთ შემთხვევაში უკან დაბრუნებას ვეღარ შეძლებენ, რადგან ეგრეთ წოდებული საზღვარი 20 დეკემბერს ისევ ჩაიკეტება. უფრო მეტს ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორის თბილისთან დამაკავშირებელი გზა ამჟამად გახსნილია. რაზდახანის იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 30 დეკემბერს დაიხურება. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებსაც შესაბამისი სამგზავრო საშუები გააჩნიათ, ახლა ძირითადად წეროვანისა და თბილისის მიმართულებით მოძრაობენ. რაიონში მოწეული მოსავალი გამოაქვთ, ნათესავებს ურიგებენ ან ყიდიან. მიღებული ფულით კი საახალწლო პროდუქტებს ყიდულობენ და უკან რაიონში ბრუნდებიან. როგორც ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმატინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, ახლა როგორც დაფის, ისე წეროვანისა და თბილისის მიმართულებით ინტენსიური მოძრაობაა. მისი თქმით, ახალგორელები ცდილობენ, რომ 30 დეკემბრამდე ყველა საქმე მოითავონ. შერმადინის დაკვირვებით, წინა წლების ტრადიციიდან გამომდინარე, ხანში შესულები ახალ წელს ოკუპირებულ დაბაში შეხვდებიან. ახალგაზრდები კი ნათესავებთან საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გამოვლენ.
ჩვეულებრივ გაიხსნა 20 რიცხვში და დღემდე არის გადაადგილება ინტენსიურად და მოძრაობს ხალხი. ვინაიდან იკეტება, ვერ ჩებიან აქ მაგის გამო. იქიდან გადმოდიან, აქ აი ამ დღეებში, ამ პერიოდებში არიან და მერე ისე უკან ბრუნდებიან. ძირითადად ვიც იქ ცხოვრობს, ისე უკან ბრუნდებიან. იქიდან რაღაცები გამოაქვთ, აქეთ თავიანთი შვილებისთვის, შვილიშვილებისთვის. და მე გაქცევდება თაკედან შეაქთავიან მოახალწეს ატარებენ ისე ვიქ თვითონ 30 იკეტება აქეთ ამის გამო ვერ რჩებიან მე 20 დღე მოუწევს ნუ გამონაკლისები რა თქმა უნდა იქნება და არის უფრო ახალგაზრდები აქეთ დარჩებიან მოქცეულები ვიქიტიარია
საოკუპაციო რეჟიმმა და დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების წინ ოქტომბერში ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები არ გახსნა. ამის მიზეზად გაგლოევის ხელისუფლებამ საარჩევნო პერიოდში საქართველოს მხრიდან მოსალოდნელი პროვოკაციები დაასახელა. ოკუპირებული ახალგორის მოსახლეობა კი თითქმის ორი თვის განმავლობაში იზოლირებული აღმოჩნდა და ადგილზე უამრავი პრობლემა დაგროვდა. ადგილობრივები შეშას და თივას ვერ იმარაგებდნენ. 20 ნოემბერს გზის გახსნისთანავე დაბაში დარჩენილ ნათესავებთან წეროვანსა და თბილისში დევნილობაში მცხოვრები ახალგორელები ჩავიდნენ და იქ მყოფებს მიეხმარნენ. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებლის გელა შერმადინის თქმით, რომ არა ნოემბრის ბოლოს ამინდებში გამართლება, ახალგორელები შესაძლოა შეშის გარეშე დარჩენილიყვნენ.
წინა გახსნაზე ნოემბერში რო გაიხსნა ოცი, შედარები დაემთხვა კაი ამინდები და აქედან ჩევიძნენ შვილები, შვილიშვილები ვიღაცები მიეხმარენ იქ და მოიმარაგეს ფაქტულად ისაცნობა. ამ კუთხით ცოტა მდგომარეობა გამოსულდა. ეხლა უკვე თოვლი არის.
ჰუმანიტარული მიზნებით ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების გახსნის საკითხს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებზე ყოველთვის განიხილავენ. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები გზის მუდმივ გახსნას მოითხოვენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ ახალგორის მცხოვრებთა ყოველდღიური პრობლემები ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების მუდმივ გახსნას საჭიროებს, თუმცა ამ წინადადებას ცხინვალი ჯერჯერობით არ თანხმდება.
არ არის საკმარისი ის ადრიანი პერიოდი, როდესაც ყოველი თვის ბოლო დეკადაში იხსნება ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი. ჩვენი შეთავაზება მდგომარეობს იმაში, რომ გადასასვლელები ფუნქციონირებენ ყოველდღიურ რეჟიმში, ვინაიდან ეს არ არის ჩვენი კაპრიზი, ეს არის ყოველდღიურობით განპირობებული გადაუდებელი აუცილებლობა ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობისათვის.
მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ყოველი თვის 20-დან 30 რიცხვამდე პერიოდში იხსნება და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს უფლება ეძლევათ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ნათესავები მოინახულონ. აიღონ პენსია ისარგებლონ სამედიცინო სერვისით. წერვანში მცხოვრები ახალგორელი დევნილები კი პირიქით ოკუპირებულ დაბაში ბრუნდებიან ხოლმე ნათესავების მოსანახულებლად. თუმცა გადაადგილების უფლებით ყველა ახალგორელი ჯერ ვერ სარგებლობს, რადგან სპეციალური საშუალების გაცემა ახლა მთლიანად შეჩერებულია.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულთა საქმეების განხილვა. დღეს საბას ხვიტარიძე, ერთ-ერთი მათგანი, საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის მუხლით ცნო დამღვევა და 2500 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. თუმცა საბა ცხვიტარიძე პატიმრობაში რჩება, რადგან მის წინააღმდეგ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეც და ბრალდების დადასტურების შემთხვევაში ემუქრება 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა. ეს საქმე ეხება პოლიციელზე თავდასხმას, რასაც თავად საბა ცხვიტარიძე კატეგორიულად უარყოფს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს სიტყვიერი გაფრთხილებით გათავისუფლა საპროტესტო აქციების მონაწილე 21 წლის ბილალ დუიშვილი, რომელსაც პოლიცია 4 დეკემბერს ფიზიკურად გაუსწორდა. რადიო თავისუფლებას სოციალური სამართლიანობის ცენტრში, რომელიც დუიშვილის ინტერესებს იცავდა, დაუდასტურეს, რომ მოსამართლე სიტყვიერი გაფრთხილების გადაწყვეტილება მიიღო. ფიზიკური ანგარიშწორების შედეგად ბილალ დუიშვილს ცხვირი ჰქონდა გატეხილი და მრავლობითი დაჟეჟილობით 5 დღის განმავლობაში საავადმყოფოში იმყოფებოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც უკავშირდება კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთ ლიდერს ზურაბ ჯაფარიძეს. ის 2500 ლარით დააჯარიმეს და 3 წლით ჩამოართვეს იარაღის ტარების უფლება. ეს ინფორმაცია თავად ზურაბ ჯაფარიძემ გავრცელა დღეს Facebook-ით. 2 დეკემბერს მოხდა შემთხვევა, რომლის გამოც პოლიცია ზურაბ ჯაფარიძეს ედავებოდა ადმინისტრაციულ სამართალდაარღვევას, კერძოდ კანონიერი მოთხოვნისადმი, დაუმორჩილებლობას და გზის უკანონოდ გადაკეტვას. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებდნენ, რომ ჯაფარიძე ამ აქციაზე იარაღით იმყოფებოდა და სწორედ ამის საფუძველზე მისთვის უფლების ჩამორთმევას ითხოვდა. თავად ზურაბ ჯაფარიძემ 20 დეკემბერს ჯერ კიდევ საქმის განხილვისას თქვა, რომ იარაღის ტარების უფლება წლებია რაც აქვს და მისთვის ამის შეზღუდვა ნიშნავს, რომ უწევს ამის დარღვევა მომიწევს, რადგან ოჯახის და თავის დაცვა მიწევსო. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.